Moja zgodba. Dober večer. Na roženvensko nedeljo 6. oktobra je bila v spominskem parku na Teharjah slovesnost v spomin na žrtve uničevalnega koncentracijskega taborišča, ki so jih od tu vodili v smrt v rudniške rove v okolici Celja. Tu je srčna molitev rožnega venca v tistih junijskih in julijskih dneh leta 1945 mnoge spremljala v zadnjih dneh in urah življenja. Znova se je v organizaciji Nove slovenske zaveze zbralo veliko romarjev pri slovesni sveti maši, ki jo je daroval nadškof dr. Anton Stres. Po maši je bil še kulturni program, kjer je bil osrednji govorec, nekdani predsednik državnega zbora dr. France Cukjati. V današnji oddaji Moja zgodba boste lahko slišali nekaj poudarkov iz omenjene slovesnosti. Pri maši in v programu po njej je pel mešani zbor župnije Nova cerkev pod vodstvom Darinke Stagoj. V začetku je zbrane pri sveti maši pozdravil teharski župnik Miha Herman.
Zopet smo tu, na kraju silnega trpljenja, sovraštva in pretepanja, kjer so tisoči prestrašeni in lačni čakali na pot rešitve, a so večinoma doživeli pot v smrt, v bližnje rove ali oddaljene rudniške jaške. In mi se zbiramo, svojci zaprtih in umorjenih, farani Teharja in okoliških župni, sorodniki in svojci trpečih, ter vsi drugi, ki nas boli, kar se je tukaj dogajalo, in nas vse bolj boli, da še vedno tem žrtvam ni izkazano osnovno človeško spoštovanje in priznanje groba. Zbiramo se k molitvi za rajne, ki jim je bilo odvzeto mlado življenje, a jim ni bilo odvzeto upanje večnosti. Tega ne more vzeti še tak teror in še tako močno sovraštvo ali ideologija. Upanje v Božjo ljubezen je močnejše od tega. Zbiramo se v molitvi tudi za žive, da bi znali prositi za odpuščanje in odpustiti. Če tudi ni videti, da bi prizadevanje za spravo že vidno premikalo stvari na bolje, je naše upanje še živo, kajti sprava prihaja od znotraj, kjer nas nagovarja Bog. Lepo pozdravljam gospoda nadškofa, dr. Antona Stresa, našega prvega celjskega škofa, ki bo vodil somaševanje in nas nagovoril, saj on prav dobro pozna našo zgodovino in sedanjo duhovno stanje v domovini. Lepo pozdravim dr. Edija Kovača, ki je pisal o tem spominskem parku, našega rojaka, srebrnomašnika, dr. Mirana Sajovica, vse ostale duhovnike in diakona, predstavnike družbenega in političnega življenja, vse verne, ki ste se zbrali k tej obletni sveti maši. Kristusova spravna daritev nam pomaga, da bi zmogli odpuščati krivice, da bi se tudi sami varovali zla in prosili Gospoda za odpuščanje vsega, kar ni bilo prav v naših mislih, besedah in dejanjih.
Dom pripravljen je.
Pel je mešani pevski zbor župnije Nova cerkev, spominsko sveto mašo na Teharjah pa je letos daroval upokojeni nadškof dr. Anton Stres. Prisluhnimo njegovi pridigi.
Drage sestre in dragi bratje, spoštovani prijatelji, že vrsto let se vsako prvo nedeljo v oktobru zberemo na tem kraju, ki pa žal nikakor ni edini v naši domovini, kjer se je ponovila zgodba o Kainu in Abelu, ki smo jo slišali v prvem berilu in prečemer nas še posebej svari apostol Janez v drugem berilu. Nad zemljo, na kateri se take stvari dogajajo, visi prekletstvo, smo slišali. Naša molitev, združena z molitvijo tistih, ki so tukaj molili pred odhodom v smrt, naj to prekletstvo odstrani. Vendar zato ni dovolj samo moliti. Treba je zopet spostaviti porušeno pravičnost in popraviti krivice, koliko jih je mogoče. Kajti mrtvim njihovega življenja ni mogoče vrniti. Vseh krivic ni nikoli mogoče popraviti. Kdo bo obrisal solze vsem materam in očetom, ženam in otrokom, katerih sinove, može ali očete, so od tukaj odpeljali v bližnja brezna in rudniške rove, kjer so v najstrašnejšem trpljenju sklenili svoje življenje na zemlji. Zato na koncu ne ostane druga rešitev, kakor sprava in odpuščanje. Razen, če kdo rešitve noče, ker iz nerešenega vprašanja kuje politični dobiček. V obdobju zadnjih desetletij je bilo odkritih in ugotovljenih več sto drugih, večjih ali manjših, množičnih grobišč. Že samo ta številka opozarja na strahotno razsežnost množičnih pobojev na tleh naše domovine v maju in juniju 1945. Kljub temu se mnogi delajo, kako da gre za drugorazreden, se pravi zanemarljiv stranski pojav slavne in zmagovite revolucije. Kainovsko obnašanje še traja, saj je tudi Kain na Božje vprašanje, kje ima svojega brata, nonšalantno in omalovažujoče odgovoril, sem mar jaz, brat, varuh svojega brata? Se pravi, kaj me briga, moj brat? Dokler bo to trajalo, naše solze in molitve ne bodo mogle popolnoma izmiti madeža in prekletstva razdorov z zemlje, ki je pila bratomorno kri. Kar nas tukaj vsako leto zbere na Teharjah, tako kot tudi po drugih moriščih po naši domovini, je najprej sočutje. Sočutje je plemenito čustvo, ki nas povezuje z vsemi trpečimi, ki pa nas tudi varuje pred hudobnimi in krutimi dejanji. Za tako sočutje v tistem času na tem kraju ni bilo mesta. Žal ga tudi danes ni v zadostni miri, saj bi sicer bile vse žrtve pobojev že dostojno pokopane, primerno neodtuljivemu človekovemu dostojanstvu in vsa grobišča primerno urejena, kakor je to tukaj na Teharjah. Teharje pač imajo to srečo, da so bile med prvimi na vrsti za primerno ureditev, ko je bila v naši javnosti še močna zavest o nujnosti poprave krivic in sprave. po dobrih 20 letih ponovnega vzpona in vedno bolj napadalne ideologije potomcev oziroma naslednikov nekdanjih revolucionarjev, je uplahnela tudi volja do poprave krivic in odločne obsodbe komunističnega totalitarizma. Če bo šlo tako naprej, se kmalo niti ne bomo smeli več, tako kot danes tukaj, zbirati. Res je, da vojna otopi in poruši splošna moralna pravila. Ko govori orožje, ne molčijo samo muze, se pravi umetnost, kot pravi stari latinski pregovor, ampak tudi zakoni, poudarja Ciceron, se pravi človečnost in z njo pogosto utihne tudi moralna vest. Če pa vest utihne, človek preneha biti do drugih sočlovek, preneha biti brat ali sestra, ostane samo ali pajdaš ali sovražnik. Vendar pa razpad moralnih načel, ki ga tako pogosto povzroči vojna, ne razloži vsega, kar se je tukaj dogajalo. Svoje je pridala ideologija takratnih zmagovalcev, ki tako kot tedaj tudi danes gleda na svet, na zgodovino, na človeka in na njegovo dostojanstvo, skozi očala neizprosnega razrednega boja, za katerega tudi dejanja, kakršna so se dogajala tukaj, niso zločin. S tem pa smo že pri vprašanju, kaj človek sme in česa ne sme narediti tudi v najbolj posebnih okoliščinah. Ta etični moralni vidik je najbolj odločilen, kakor poudarja Jezus v Evangeliju, ko pravi, da je najhujša smrt ne tista telesna, ampak moralna smrt, smrt duše in človekove vesti. To je najbolj pomemben vidik, je obče človeški in presega ali bi saj moral presegati meje različnih političnih interesov. Na to etično stališče, moralno stališče se postavljamo tudi mi in to nas vsako leto zbere tukaj. To je solidarnost z ljudmi, ki so trpeli krivico. Trpeli so telesno in moralno. Telesno, ker jim je bilo nasilno vzeto življenje. Moralno, kar je še huje, odzeta jim je bila pravica do pravičnosti. Ali so bili česa krivi ali ne, tukaj ni bilo pomembno. Tako se je rodil zločin. Poteptana je bila temeljna etična zahteva, da mora veljati vsakdo za nedolžnega, dokler se mu s poštenim sojenjem ne dokaže nasprotno. Ima torej pravico do pravičnosti in ta je bila množično in brezobzirno zavržena. In od takrat se ji žal slabo piše v naši domovini. Do tega, kar se je zgodilo tukaj in drugod po Sloveniji, je prišlo predvsem zato, ker so tisti, ki so to počeli, predvsem pa tisti, ki so z najvišjega mesta to ukazali, poteptali moralno zavest, svojo vest, čeprav se je leta kljub vsemu mnogim oglašala vse življenje in jih pahnila mnoge v obup nad samim seboj. Tako se je ponovno potrdila ugotovitev starih Modrijanov, da ni najbolj nesrečen tisti, ki krivico trpi, ampak tisti, ki krivico dela. Seveda, tem modrecem revolucionarna ideologija še ni oprala možganov. Žal pa se tega ne zavedajo tisti, ki v naduti kajnovski moralni brezbrižnosti še danes odrekajo temeljno človekovo pravico do spoštljivega pokopa, tudi če ga je umorila revolucionarna pest. Za nas, kristjane, se je tukaj, kakor drugod, zgodil greh, podoben tistemu, ki je obsojen na prvih straneh svetega pisma v zgodbi o Abelu in njegovem morilskem bratu Kainu. Tega ni mogoče tajiti. To je resnica. Resnico pa lahko teptamo, in sicer na dva načina, da jo zamolčimo ali pa jo popačemo in izkrivimo. Resnica o povojnih pobojih je bila dolga desetletja zamolčana, ko pa prihaja na dan, jo čakata prezir in sovraštvo. Toda resnice ni mogoče ukleniti, kako poudarja tudi Jezus v Evangeliju, nič ni skritega, kar bi se ne razodelo. Ravnotehje in bližnja huda jama so dokaz za to. Resnica pride prej ali slej na dan. Resnici tudi ne moramo predpisovati, kakšna mora biti, ampak nam nasprotno ona ukazuje, predpisuje, kaj smemo in česa ne smemo govoriti. Ona narekuje samo sebe. Narekuje pa tudi pravico. Številne žrtve povojnih pobojev in njihovi svojci na pravico še vedno čakajo, vsaj na pravico do dostojnega pokopa in na pravico do dobrega imena, dokler se ne dokaže nasprotno. Ko smo soočeni z velikimi zločini, smo navadno zgroženi in ogorčeni. Ta ogorčenost je razumljiva, vendar nam ne daje pravice do sovraštva ali celo maščevalnosti. Tudi zahteva po jasni obsodbi zločinov ne izhaja iz sovraštva, temveč iz potrebe po tem, da sveta moralna načela pravičnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva, ki jih je zločinec poteptal, zopet dobijo svojo polno veljavo. Zato obhajamo vsako leto tukaj na Teharjah sveto mašo. Obhajamo spomin na najvišje dejanje sprave, sprave med Bogom in ljudmi, ki jo je izvršil Jezus Kristus svojo prostovoljno smrtjo na križu, na katerem je molil za svoje rablje in zanje prosil odpuščanja. S tem je izpričal najvišjo moč ljubezni. Pri vsaki sveti maši nas vabi, da ga posnemamo. Kajti samo v tem je prihodnost, prihodnost vsakega od nas in prihodnost vse naše skupnosti. Amen.
Slišali ste mašni nagovor nadškofa Stresa spominske slovesnosti na Teharjah, ki je bila v nedeljo 6. oktobra. Zdaj pa bomo prisluhnili še delu kulturnega programa. Uvedel ga je tajnik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik.
Dragi in spoštovani, prisrčno pozdravljeni prijatelji in romari od blizu in daleč, ki ste na Rožnovensko in Frančiškovo nedeljo prišli na ta kraj spomina, kjer je nečloveško trpljenje in ponižanje postala zgolj uvertura v tragično smrt prav tu ali v jaških, jamah in breznih po širši okolici. Resnici se ne more uiti in se ne da pred njo skriti. Preganja nas z njemimi očitki, ki še tako zakrknjeno vest v temnih in tihih nočeh prebudi iz globokega sna in prikaže očitajoče kosti izkopanih nedolžnih žrtev. Zakrivanje zločina z neverjetnimi količinami nasutja v kraška brezna, razstreljevanje jam, gradnjo betonskih pregrad v rudniških rovih, zapiranje območij in policijsko ter sodno preganjanje poskuse pričevanja v resnici, vse to iz strahu pred vprašanjem, kje je tvoj brat. In vendar ta kratkovidna človeška nespamet ni zlomila ljubezni in spoštovanja tistih, ki so zaradi svojega preživetja groze komunističnih taborišč, zaporov in zasramovanja čutili dolžnost, da poiščejo svoje pokojne prijatelje in sotrpine, ter jih iz anonimnosti povzdignejo na piedestal pred narod kot nedolžne žrtve zlobe, sovraštva in nevoščljivosti. Čutili so ponižnost pred onimi, ki so za svoje ideale dali svoje življenje. S kletvicami in prezirom so jih pobijali, a na njihovih ustnicah sta bila molitev in odpuščanje. Zato so vredni našega spoštljivega spomina in celo več, priznanja, da so bili to dobri in plemeniti ljudje, ki so hoteli dobro sebi, svoji domovini, svojemu narodu in svoji cerkvi. A odnos naše države, ki je nastala po volji nas, državljanov, na plebiscitu in naj bi služila nam v skupno dobro, v nas izziva jezo. Namesto resničnega prizadevanja za sožitje in mir, namesto tehtanja strašljivih posledic revolucije in namesto priznanja, da so ideološko zaslepljeni storili krivico nad nedolžnimi brati, zdaj spremljamo krešendo kakofonije sovražnega govora tistih, ki so si vzeli pravico presoje iz pozicije moči in večine, ki jim daje oblast. Boj med revolucijo in protirevolucijo se danes nadaljuje. Morda ne z orožjem, ki bi uničevalo človeško življenje v hipnem trenutku groze, a vsekakor z orožjem javnomnenjskega razvrednotenja moralnih temeljev, na katerih je skozi stoletja slovenski narod stal in obstal. Če sta nasilje in teror v času vojne vihre legitimirala uboje in likvidacije, danes retorika poveličevanja svobode in pravice do ugodja legitimira evtanazijo in splav. Lahkotna samoumevnost sprejemljivosti rezultata letošnjega referendumskega izjasnevanja o evtanaziji nas bi morala pretresti, a vendar se zdi, da smo res tako otopeli in se skoraj ne spomnimo, da ni še minilo pol leta, odkar se je, ob brezbrižnosti 60% volilnega telesa, ki je ostal doma, v tej državi izglasovalo podporo evtanaziji. Vaški stražari, domobranci, Slovenska narodna vojska in številne neoborožene žrtve medvojnih in povojnih pobojev so začutili, da je potrebno braniti dom in vrednote pred nasilnim preoblikovanjem domovine. Naši pobiti ne potrebujejo toliko naših molitev, kot mi potrebujemo njihovo pomoč in podporo, da se dvignemo iz ležernosti, vsegliharske brezbrižnosti in se ponosno postavimo v bran prihodnosti. Mi in naši potomci smo tisti, ki potrebujemo jasno besedo in trdno stališče, ko iz oblastnih trobil bruhata bes in gnev ter grozi pogrom nad našo vero, nad našo kulturo in nad našo moralo. Žalostna podoba referendumskega rezultata je dala signal, da mi zaradi svojih stališč, svoje morale in svoje vere nismo pripravljeni dvigniti niti svinčnika, da bi anonimno glasovali proti, kaj šele, da bi se izpostavili v javnosti in zarisali jasne meje. Zamislimo se nad tem, če smo v ponos tistim, ki se jih tukaj spominjamo.
Osrednji govornik na Teharjah je bil nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati. Kot je poudaril, je v Teharjah po vojni prišlo do sistematično organiziranega in izvedenega masovnega zločina, ki še ni doživel javnega priznanja.
Koliko vas je? Kaj delate tu? Kaj imate od tega, da še vedno preštevate kosti? Ja, res. Spoštovani, kaj imamo od tega? Ne vem, vem pa, da mi ne moremo se ne spominjati. Ne moremo molčati o žrtvah komunističnega zločina, katerega pekel ali katedrala je tudi tu, na tem mestu, na Teharjih. Ni jih bilo malo, neposredno pomorjenih med vojno in predvsem po vojni je bilo kakih 20 tisoč slovenskih fantov in mož, starih predvsem tam nekje od 18 do 35 ali 40 let. Takrat je bilo v pol drugi milijon Slovencev, polovica, to je 750 tisoč moških. V tej starosti je bilo kakšnih 150 tisoč. Pomorjeno je torej bilo več kot 10% ustvarjalnega cveta slovenskega naroda. Tistih fantov in mož, ki so ljubili svojo družino, svoj dom, svojo slovensko zemljo. Pa naj bi ob tem sklonili glavo in molčali, ker nam je sedanja slovenska vlada ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Nikoli v zgodovini slovenski narod ni doživel tako grozljivega genocida, da o trpljenju vsakega posameznika in njegovih sorodnikov ne govorim. Mi ne moremo, da se tega ne bi spominjali, s sočutjem in molitvijo. In kaj imamo od tega? Kličemo mir in blagoslov na to nesrečno zemljo slovensko. Zemljo, ki jo je preplavilo prekletstvo sovraštva in laži. S tem ohranjamo in negujemo tudi svojo človečnost, svojo zavest, da je človeško življenje sveto in da vsak zločin usodno prizadene ne le žrtev, ampak tudi njegovo družino, njegov narod in končno tudi samega zločinca, rablja. Povojna morilska histerija je usodno zaznamovalo slovenski narod. Gre za sistematično organiziran in izveden masovni zločin, ki še ni doživel Nürnberškega procesa ali javnega priznanja v stilu Srebrenice. Torej nobene javne katarze. Zato se je še desetletja po vojni na ljubljanski psihiatriji zdravilo preko 2000 likvidatorjev. Več ali manj neuspešno. Njihove psihične težave so spominjale na nemiren glas vesti, a takratna uradna slovenska psihoterapija je temeljila le na pomirjevalih in prepričevanju, da so upravljali pač svojo državljansko dolžnost kaznovanja sodelavcev okupatorja. Ni čudno, da je tudi v zdravniških dokumentacijah teh likvidatorjev najti vrsto grozljivih usod in samomorov. Lahko se vprašamo, kaj imajo tako imenovani ponosni nasledniki komunistične revolucije od tega, da preprečujejo spomin na žrtve komunizma. Če mi ob molitvi in spominski slovesnosti na kraju trpljenja poglabljamo svojo človečnost, sočutje, empatijo ter brezpogojno spoštovanje življenja, pa nasledniki komunistične revolucije na svojih slovesnostih in ob spomenikih komunističnih zločincev utrjujejo načela, da je pomoriti vojne ujetnike in nasprotnike komunistične ideologije herojsko ravnanje. Dva svetova torej. Svet empatije in spoštovanja življenja ter svet sovraštva in ubijanja. Med tema dvema svetovoma fizični spopad niti ni mogoč, saj nimata le povsem različnih ciljev, ampak tudi povsem nasprotujoče si metode. Svet empatije uporablja resnico, prepričevanje in vključevanje, svet sovraštva pa laž, izključevanje in ubijanje. Vendar skozi vso zgodovino poteka med njima prava vojna. Svet sovraštva zmaguje, če izključuje ali celo pobija svoje nasprotnike, svet empatije pa zmaguje, če oznanja resnico ali celo prepriča koga izmed svojih nasprotnikov. Poniževanja, diskriminacije, preprečevanje svobode govora in krivični sodni pregoni so, priznajmo, učinkovito orožje, ki ga uspešno uporablja svet sovraštva in laži. A tudi svet empatije in resnice ima svoje orožje. Mnogokrat v zgodovini je dokazal svojo nenavadno uporniško moč. Bo držalo, ker je rekel nekdo, ki ga svet sovraštva in laži že 2000 let preganja, a ne more izgnati iz sveta in izbrisati iz naših src. Takole nas opogumlja. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Beremo v Janezovem evangeliju. Kakšno orožje pri tem uporablja? Dobrohotnost in resnico. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila, je rekel. Z drugo besedo, resnico moraš najprej spoznati, priznati in sprejeti. Šele potem te resnica osvobodi, spremeni, počloveči, napolni z dobrohotnostjo. Pred 50 leti, ko sem študiral v Nemčiji, smo po nedeljski slovenski maši imeli kavico, sok, pogovor. Tam sem srečal nekoga, ki je junija 45 pobegnil izpred Brezna v Kočevskem Rogu. In potem, ko je bil iz Vetrinja preko Šentvida transportiran v Kočevje in postavljen na rob Brezna. Lačen, sestradan, pretepen, na pol gol. Če bi bil jaz na njegovem mestu, bi si verjetno želel samo eno, da me rabel dobro zadane in konča to kalvarijo. A ko sem ga vprašal, odkot takrat njemu moč, da je pobegnil, mi je odgovoril. Ko je likvidator dvignil pištolo, sem skočil v njega, ga podrl, planil naravnost v skupino partizanov, skozi njih naravnost proti straži v goščavo. Niti en strel ni počil za mano, ker bi lahko zadel koga od njih. A odkot vam ta nenadana moč za pobeg, sem vztrajal. Svetu povedati, kaj se dogaja. Resnica mora na dan, je počasi in resno odgovoril. Ja, resnica mora na dan, resnica hoče na dan, to je njena moč. Moč, ki se uresničuje preko ljudi, ki so jo pripravljeni sprijeti in povedati, tudi če se je ves svet sovraštva in laži zarotil proti njej. Spoštovani, živimo v svetu, ki je preplavljen z lažjo. Z lažjo o tem, kdo so bili osvoboditelji in kdo kolaboranti, z lažjo o tem, kako socializem bogati in osrečuje človeštvo, človeško družbo, ter vse tja do neverjetno drzne in usodne laži o prosti izbiri spola. Obstajajo državne oblasti, ki sledijo tem lažem in celo take, ki te laži propagirajo in usiljujejo ter preganjajo vse tiste, ki spoštujejo in javno zagovarjajo resnico. Resnico o zgodovini, resnico o človeški družbi, resnico o človeški naravi. Spopad svetov je dejstvo, ki se ga moramo zavedati in biti sposobni soočiti se z njim. Ob koncu, spoštovani, pa se upravičujem, da sem vas na začetku tako grdo nagovoril s preštevanjem kosti. Kot da bi bil predstavnik tiste vlade, ki je z enim zamahom brisala dan spomina na žrtve komunističnega zločina. V upanju seveda, da tega zločina ne bo, če se o njem ne bo govorilo. Še so namreč ljudje, ki mislijo, da lahko na ukaz spremenijo zgodovino, zgodovinska dejstva. A vse, kar se je dobrega ali slabega zgodilo, se je zavedno zgodilo. Tudi zločin, nekoč storjen, ostane zavedno zločin. Možno je le priznanje in kesanje, ki lahko doseže odpuščanje. A dejstvo ostane. Zločin ostane za vse večne čase in prav naše komemoracije ohranjajo prostor za iskren pogovor o težki zgodovini slovenskega naroda, prostor za resnico, ki bi nas približala osvoboditvi od zamolčane, množične grozote, pa tudi osvoboditvi od sovraštva in laži. Svete in močne so Jezusove besede, bodite pogumni, jaz sem svet premagal, svet sovraštva in laži.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste odlomke iz letošnje teharske slovesnosti v spomin na žrtve uničevalnega koncentracijskega taborišča, ki so jih od tu vodili v smrt v rudniške rove v okolici Celja. Sveto mašo je daroval nadškof dr. Anton Stres. Po njej je bil še kulturni program, kjer je bil osrednji govorec, nekdani predsednik državnega zbora dr. France Cukjati. Pri maši in v programu po njej je pel mešani zbor župnije Nova cerkev pod vodstvom Darinke Stagoj. Za konec prisluhnimo še pesmi Moja domovina.
Zgodba.